K dokonalosti se nesme. To je název dnešního kázání a bude se to točit okolo verše z listu Židům 6. kapitoly, verš 1. Tam můžeme číst v kladickém překladu to k dokonalosti se nesme. Budeme hovořit o duchovní dospělosti, budeme mluvit o mlíčňácích a o mazácích, a o tom, jaké jsou překážky na cestě k duchovní dospělosti. Co je to zkouška dospělosti? Zkouška dospělosti říkáme si s tou nadsázkou maturitě. Je to tak? Někteří už ji mají za sebou, někteří ještě před sebou. Nedávno tisíce maturantů poznalo, že to je nejenom zkouška jejich dospělosti, ale také zkouška dospělosti systému. A ten neobstál. Položme si ale jinou otázku. Co je zkouška dospělosti křesťana nebo člověka obecně? Je to křest? Je křest zkouškou dospělosti? Řekl bych, že křest je spíše jakousi imatrikulací. Křest je slavnostním potvrzením služení přijímacích zkoušek, tedy potvrzením pečetí Božího vyvolení a opravdové víry a přijetím do Kristovy církve. To je křest. Přirovnáme-li křest k imatrikulaci, potom studiem a příležitostí k růstu je celý život. Že? A tou zkouškou dospělosti křesťana, ale obecně každého člověka, tou duchovní maturitou by byl asi soud. Druhý Ježíšův příchod, kdy, jak píše v Korinským apoštol Pavel, kdy dílo každého vyjde najevo. Jsme na tuto zkoušku dospělosti připraveni? Jsme připraveni na zkoušku duchovní dospělosti, na Ježíšův druhý příchod a soud? Dnes budu pokládat mnoho otázek, na které nebudu dávat odpovědi. Dospělosti postupně každý z nás dosahujeme. Ani si to uvědomujeme v různých oborech lidské činnosti. Růst je přirozená věc u čehokoliv, čemu dobrovolně a s láskou věnujeme svoje úsilí, svůj čas. Je tomu tak s každým koníčkem, s každou odborností nebo zkušeností, kterou uděláme. Rybáři, houbaři, motorkáři, běžci, střelci, kuchaři, kuchařky. Protože se s tomu zájmu už nějakou dobu věnoval, zajímal se, protože si o tom aktivně sbíral informace, protože se učil a cíleně nebo i spontánně zdokonaloval, můžeš teď být průvodcem dalším. Už nejsi úplný amatér. Ukážeš druhým, nově příchozím, ale i těm, kteří pouze zatím nemají tolik zkušeností jako ty, jak se to dělá, jak se s čím zachází. Věci, které kdysi i pro tebe byly úplně nové a zcela neznámé, teď totiž děláš automaticky a je ti potěšením, že můžeš do téhož zasvěcovat druhé. A i s těmi, kteří jsou na tom, co do znalostí podobně jako ty, si můžete dál společně předávat zkušenosti jeden druhému, sdělovat si poznatky, učit se vzájemně. Tak to funguje u koníčku, které jsem zmínil, že? Funguje to podobně i u duchovního zrání? Rostete duchovně? Ať už jste nevěřící, ať už jste hledající, ať už jste čerství křesťané, ať už jste dlouho křesťané. Rostete duchovně? Proč je to o tolik těžší, než u těch zmiňovaných koníčků? Růst je nádherná věc. Bůh nás tak stvořil, abychom jako ty kytičky mohli nejenom objemově, to někteří můžeme potvrdit, že objemově rosteme, ale abychom mohli i kvalitativně růst. Je to ohromný zázrak. Jsme tak vytvořeni, že můžeme růst. abychom dosahovali větší a větší dokonalosti, zralosti, a to především ve vztazích. Ve vztazích navzájem, ve vztahu k Bohu. Ano, tam právě se to pozná, jestli jsme zralí. Ve vztahu, jaký máme k druhým lidem, a ve vztahu, jaký máme k Bohu. Duchovní růst se projevuje jak jinak, než rostoucí láskou vůči druhým a vůči Bohu. Mám za to, že to právě bude prověřováno při té naší zkoušce duchovní dospělosti, kterou bude druhý příchod Ježíše Krista. Obstojíme? Jaká míra dospělosti nebo lásky bude vlastně požadována? Duchovní růst, růst ke křesťanské dospělosti není něco, co by bylo výsadou a jaksi povinností jenom studentů teologických fakult. Je to výsadou každého člověka. V Židům, v 6. kapitole, první verš, když si to otevřete, máte to před sebou, tak čteme právě to důležité slovo, kterým jsem to uvedl, důležitou pobídku. Směřujme k dospělosti. Směřujme k dospělosti. K dokonalosti se nesme. Růst je velice důležitou známkou života. Dokladem toho, že dobrovolně a s láskou věnujeme svoje úsilí, svůj čas a sílu Ježíši Kristu. Růst je lakmusovým papírkem naší víry. Jestli nerosteme a někde jsme se zasekli, je možné, že naše víra je ve skutečnosti mrtvá nebo umírající? Pokud ano, ani jedno pochopitelně není dobře pro nás. Takovým duchovně mrtvým nebo umírajícím říká Bible mlíčňáci. Přečteme si předcházející verše od Židům 5. kapitoly 11. verše. Měli bychom o něm, myšleno o Kristu, ještě mnoho co říct. A je to těžké vysvětlovat, protože jste líní naslouchat. Po takové době už byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy Božího slova. Jsou z vás kojenci. Potřebujete mléko a ne hutný pokrm. Kdokoliv se živí mlékem, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je ještě nemluvně. Hutný pokrm je ale pro dospělé, to jest pro ty, kdo mají smysly zkušeností vycvičené k rozeznávání dobrého a zlého. Nechme už tedy úvodních řečí o Kristu a směřujme k dospělosti. Lidé hledající Boha nebo na počátku života víry jsou také v jistém smyslu mlíčňáky. A není na tom vůbec nic zlého. O mlíčňáky je potřeba bez jakéhokoliv pocitu nadřazenosti jako o miminka pečovat, věnovat jim čas a pozornost, vyučovat je na prostým základu. Jsou to duchovní kojenci, kteří nasávají stravu. Učí se vlastní modlitbou a četbou a studiem Bible, ale převážně a zkraje jedině příklady. Že? Učí se příklady. Učí se tím, že pozorují život mazáků. Poslouchají modlitby ostatních. Vidí chování ostatních. Ptají se. Mlíčňákům, těm, kteří jsou na počátku života víry nebo hledají Boha, svoje duchovní zakotvení, těm je potřeba ukazovat, co a jak by mohli ve sboru dělat, jak se aktivně zapojit, kde růst a u toho je držet za ruku. Kež bychom byli sborem, který bude otevřený mlíčňákům, kterým bude radostně vycházet vstříc a poskytovat veškerý potřebný servis. Je tady ovšem háček pro ty, kteří už nějakou dobu znají Ježíše, protože autor listu Židům píše evidentně křesťanům, že? Lidem, kteří už nějakou dobu svůj život víry bojují. A to je úplně jiná písnička. Říká jim, za takovou dobu byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy Božího slova. To je zde klíčové. Za takovou dobu. Být mlíčňákem na počátku v období hledání Boha a nějakou dobu po obrácení je normální. Ale není normální být mlíčňákem x let po tom, co jsem poznal Krista. Proč se růst křesťanů zastavuje? Jak se to děje, že křesťan ustrne na uvázne na mělečině, jako velryba, že se zastaví jeho duchovní růst? A potom někdy v horším případě začne duchovně umírat a v nejhorším případě duchovně umře. Jak se to děje? Může zatím být několik věcí. Jedna z možných překážek je utrpení, nějaká starost, soužení, zklamání třeba ze sebe, z církve. A těch těžkostí, těch zklamání a různých bolestí se s oblibou chápe Satan, aby z božích dětí udělal duchovně slabé jedince, jakás nedochůdčata. Tak jsme o tom hovořili, kdo si vzpomenete, minulý týden. Zralost může ale brzdit také iluze, že už jsem uzral, že jsem zralý. Taková miminka jsou nejhorší. Taková, která jsou přesvědčena o své mazáckosti a dívají se shora na druhé. Mlíčňáky můžou generovat také špatně nastavené mechanismy ve sboru. Když neusilujeme o vyšší věci, když neklademe důraz na duchovní růst, když spolu nemluvíme o Kristu, když mluvit spolu vážně o osobních zápasech nám dělá problémy, když zapomínáme, že nás Bůh pro sebe drahocenou Kristovou krví nezískal jen tak pro nic za nic, ale že máme nesmírně důležité poslání. Být chválou jeho slávy, být těmi, kteří k němu mají zvát druhé, aby každý byl zachráněn. Ano, když církev zapomíná na úkol učednictví a evangelizace, to dvojí, tak bude generovat mlíčňáky, duchovně nezralé lidi. Je v církvi mnoho nezralých lidí? Je v církvi mnoho duchovně moudrých lidí? Jste jimi? Jak se pozná, že v církvi jsou převážně mlíčňáci? Pozná se to čistě prakticky. Jak jsem na začátku zmínil, duchovní zralost je zrání ve vztahu k druhým a ve vztahu k Bohu. Že? To jde vidět. To není něco, co se děje jenom uvnitř. Pavel vyčítá křesťanům v Korintu jejich nezralost, jejich mlíčňáctví těmito slovy. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete po lidsku. Tolik o mlíčňácích. Jak se projevují mazáci? Předně na mazácích je vidět ovoce Božího ducha. Víme, že strom se pozná po ovoci, že? Je to z písma, z Bible, ale velmi to zdomácnilo. A uchytilo se to mezi českými frazémy. Strom se pozná po ovoci. Žije-li kdo z Božího ducha, musí to na něm nutně být také vidět. Pro připomínku z Galackým 5.22. Ovocem ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Není nikterak pokorné říct, že tyto věci na sobě nevidím. A tak vás zvu k tomu, každý sám za sebe si udělejte upřímnou revizi, případně se zeptejte blízkého přítele. Je to ovoce na mě patrné? Pochopitelně v čteném textu z listu Židům tam je taky jasné, že být mazákem vyžaduje určitý čas dorůstání. Dokonce Pavel nám připomíná na jiném místě, že bychom nikdy neměli mít za to, že už jsme se sebou hotovi. Ale po určitém čase by každý, kdo pozná Krista, měl být přirozeně schopen učit zase jiné. Do toho stavu by měl každý z nás směřovat. Jak říká Pavel svému žákovi, Timoteovi, co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Co jsi ode mě slyšel, ty, svěř věrným lidem, kteří to budou schopni učit zase jiné. Multiplikace. To je princip, který pochopili mnohé komerční společnosti jako klíč k úspěchu a rozvinuli ho, ale církev ho opouští. A přitom to je Ježíšův princip. Ježíš měl jenom 12. Ale byl s nimi. Neučili dálkově, neučili korespondenčně. Jedl s nimi, spal s nimi, sloužil s nimi. Svým příkladem, skutky i slovy, jim byl přirozeně učitelem. Mám za to, obzvlášť po zkušenosti, třeba kterou jsem udělal v Etiopii, v etiopských zborech, a že jsem jich viděl hodně, a viděl jsem jejich duchovní nezralost nebo zralost, tak mám za to, že my tady v České republice, v českých zborech jsme zralí, víc než si myslíme. Jsme schopni vést druhé. Jenom máme strach, nebo nevíme, jak na to. Jak na hlubší rozhovory. Ještě něco o mazácích, co tady se učíme z toho textu. Mazák se projevuje také tím, že má, Židům 5.14, smysly zkušeností vycvičené k rozeznávání dobrého a zlého. Není v církvi otázka až příliš těch, kteří relativizují pravdu, kteří rozostřují hranice mezi tím, co je dobré a co je zlé, kteří jsou skeptičtí vůči všemu a ještě jsou na to hrdí? Znakem pravého mazáctví není neláska. Neláska vůči druhým, tvrdost, neústupnost, to ne. Ale znalost toho, co je dobré a co zlé, to ano. Jasně vycvičené rozlišování mezi tím, co svědčí a tím, co nesvědčí. Tím, co vede k Bohu a tím, co vede od něho. Mazák je také užitečný. V Židům 6 v 7. verši čteme, že nese úrodu a je na něm požehnání, jako dobrá půda. Tedy rozlišuješ správně mezi dobrým a zlým? Jsi užitečný Bohu a lidem? Poslední bodík k přemýšlení jak úvaze. Překážka zralosti, překážky duchovní dospělosti, co nám brání být mazáky. Některé věci, pro které se vracíme k základům a jsme věčnými mlíčňáky, jsem už zmínil. Ďábel, špatné vyučování v církvi, také vzájemně si můžeme bránit zrát, když si neumožňujeme vyrůst. A náš text upozorňuje ještě na jednu překážku, její naše přirozenost, že? Naším nepřítelem je také naše přirozenost. Člověk není přirozeně dobrý. Člověk má přirozeně sklony ke zlým věcem. Když se člověk neobdělává a když se člověk o člověka a Bůh o člověka nestará, tak člověk pustne. A naše staré já probublávající na povrch a směřující svými touhami proti Bohu je naším velkým nepřítelem, jak v Galatským v 5. kapitole 17. verš připomíná Pavel. Tělo, tím myslí touhy lidské přirozenosti, tělo žádá proti duchu a duch proti tělu. Neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili, co byste chtěli. Tedy my chceme být duchovně zralí, my chceme být mazáci, ale tělo bojuje boj proti nám. A co konkrétně? Který konkrétní projev naší přirozenosti? Konkrétně tady v Židům je zmíněna lenost. Konkrétně jde o lenost. Všimněte si, 5. kapitola 11. verš. O něm, o Kristu, máme mnoho co říci a je to obtížné slovy vysvětlit, protože jste se stali línými ke slyšení. Protože jste se stali línými ke slyšení. Jste líní naslouchat. A stejně, to je zvláštní, celý ten oddíl je tím orámovaný, to znamená, že je to velmi důležité, stejně v 6. kapitole 12. verš. Proto říká autor listu Židům, proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení. Nebuďte líní. Lenost je tedy překážka duchovního růstu. Lenost může vést až k odpadnutí od Boha. Můžete se začíst do těch počátečních veršů té 6. kapitoly Židům, tam ten autor mluví právě o odpadnutí. Je to možná problém daleko vážnější a hlubší, než se nám na první pohled může zdát. Lenost, když ji přemůžeme, tak možná překonáme i všechny ostatní překážky, co se týká našeho duchovního růstu. Lenost je opak lásky. Lenost je opak činorodosti. Lenost je všudy přítomná. Lenost je například neochota vstoupit do nových oblastí myšlení a přijmout novou, dospělejší zodpovědnost. Za druhé i za sebe samého. No to je lenost, to je problém lenosti, protože lenost je neochota vstoupit do nových oblastí myšlení. A jestli máme růst, tak musíme být otevření tomu, že Bůh nás bude vést do nových oblastí myšlení, zkoumání sebe sama a do nových zodpovědností. I k zodpovědnosti za sebe samého, za svůj život. To není jednoduché přijmout zodpovědnost sám za sebe. Závěrem shrnu, co bylo řečeno. Duchovní dospělost, zralost, nutně se promítá do každodenního života s blížními. Je to vidět na našem chování, na tom, jestli jsme hašteřiví, jestli jsme neústupní, tvrdí, zlí, neúctiví. Na tom jde vidět, jestli jsme nebo nejsme duchovně zralí. Podobně duchovní zralost, dospělost se pozná na tom ovoci. Položil jsem otázku, jestli rostete duchovně. A proč je to o tolik těžší než u zmiňovaných koníčků? Mám za to, že k tomu, abychom rostli nějak ve vztahu k našim zálibám, tak může chybět jenom dvojí. Čas a peníze. Je-li čas, jsou-li peníze, potom nic nebrání tomu, abych dělal to, co je mi milé. U duchovního růstu může chybět to nejdůležitější, a to je vůle. Opravdová vůle růst. Vůle se měnit. Možná to znáte. Modlíte se? Modlíte se za druhé, možná mocné za sebe, ale i když se modlíte za sebe, máte strach, že by Bůh mohl chtít něco změnit. Bible nám ukáže, co máme změnit. Bůh to vykoná při nás. Ale my jsme ti, kteří se proto musíme rozhodnout. Kteří musíme mít vůli duchovně růst. Musíš si říct, co chceš. Musíš se vydat na tu cestu k proměně srdce. Proměně srdce, aby bylo více laskavé, trpělivé, pokojné, milující, dobrotivé, ukázněné. A Bůh si použije to tvoje rozhodnutí a skutečně tě k tomu promění. Dá ti to ovoce. Ale není to bezbolestné. Musíš si to připomínat, pracovat na tom. A to je znak, že ta touha je skutečná. On to ovoce nese na tvém životě, ale ty musíš rozhodnout, že to ovoce chceš na sobě nést, že o něho stojíš, že o něho budeš usilovat. Jako ten strom, který to ovoce nese. Tak, nezůstávejme u počátečních řečí o Kristu, ale k dokonalosti se nesme. A Bůh nám k tomu pomáhá. Amen.